maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Binalikan ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Julie Bishop ang Hilagang Korea sa banta nito na salakayin ng armas nuklear ang Australia. Nagbanta ang Hilagang Korea pagkatapos sabihin ni Bishop na ang bansa ay maaari pang humarap sa mga karagdagang sanksyon mula Australia. Narito ang ulat. Sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas Julie Bishop, ang mga banta ng Hilagang Korea na magsagawa ng pagsalakay nuklear laban sa ibang bansa ay nagpapatibay na kailangan na ng rehime na iabandona ang programang armas nuklear at ballistic missile. Inakusaan umano ng isang tagapagsalita ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hilagang Korea si Bishop sa pagsasalita ng basura at ang Australia ay bulag na sumusunod sa Estados Unidos. Ayon sa ulat, dapat pag-isip-isipan ni Bishop ang magiging bunga ng kanyang pagnangaknak. Subalit sinabi sa Sky News ni Senador Bridget McKenzie ng Partido Nasyonal, ipinapakita ng mga ganitong banta kung bakit mayroong mga sanction.
I think it is why we are in lockstep with the United States around how do we approach security and stability across our region. I think, you know, North Korea needs to absolutely halt the development of their nuclear and ballistic missiles program and maybe redirect some of that money back into actually lifting their own people out of poverty and making sure they have a better life. I think China is going to be incredibly important in this, but we're lockstep with the US.
Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa Pambansang Tanggulan, Richard Marles, ang pinakahuling pahayag ng Hilagang Korea ay isang seryosong issue. Subalit sinabi sa Sky News, hindi na ito naiiba.
This sort of language has been business as usual for the North Korean regime. They're saying in relation to Australia, but they've said obviously in relation to the US in the last few hours or 24 hours, there have also been veiled threats in respect of China coming out of North Korea. So this is just the normal course of rhetoric that you hear from that regime.
Sinabi ni Marles, hindi siya naniniwala na magkakaroon ng digmaan sa Korean Peninsula at sinuporta niya ang tayo ng Estados Unidos laban sa Hilagang Korea. Sinabi pa ni Marles, ang Pyongyang ay mayroong mga parong banta sa mga ibang bansa kasama na rito ang didiretsong banta sa China.
China are talking about the fact of if we're going to deal with North Korea, it needs to be China, America, and the whole world dealing with the question of North Korea. In that, the Chinese are absolutely right. So I actually think that there is a lot of positives out of this in terms of the way the world is reacting to North Korea, but there needs to be, because the idea of this state seeking to weaponize intercontinental ballistic missiles with a nuclear warhead is obviously a very frightening prospect.
Ang bantang nuklear ng Hilagang Korea ang nangibabaw sa usapan ni punong ministro Malcolm Turnbull at dumalo na pangalawang pangulo ng Estados Unidos, Mike Pence. Pinuri ni Pence si Turnbull sa pampublikong pagtawag sa China na kumilos pa ng gusto para i-pressure ang Hilagang Korea. Sinabi ng dating punong lakansugo ng Estados Unidos sa Australia, Jeffrey Blyche, walang magagawa ang Australia kung hindi maging bahagi para makatulong na mabawasan ang salot sa sitwasyon sa North Korea. Sinabi niya sa Sky News, China lamang ang tanging bansa na mayroong impluensya sa North Korea, subalit mayroon pa rin papel na dapat gampanan ang Australia.
Some of these missiles potentially are capable of reaching northern part of Australia. So obviously it's important to Australia's own security to be involved. For the United States, you know, we are an ally of South Korea. We are pledged to defend South Korea. And for China, you know, China's got real concerns about, first, a threatening and volatile North Korea requires us to put our THAAD systems, our anti-ballistic missile systems, aimed right on the Chinese border, which is not where they want us to be.
Ang pinakahuling pagsubok ng missile ng North Korea ay nabigo. Subalit ito ay nagsagawa ng dalawang pagsubok nuklear at 24 na ballistic missile noong nakaraang taon.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.